Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 14 лістапада. Нашыя тэмы. Дзяўчына з відэа пра пачак бюлетэняў з'ехала з Брэста за мяжу. Беларусь хоча перагледзець дамову з Расіяй аб ахове мяжы. Да гібелі малазійскага Боінга могуць мець дачыненне Шайгу і Бортнікаў. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяўчына з відэа пра пачак бюлетэняў паехала з Беларусі за мяжу. Нават не спрабуйце да яе датэлефанавацца, сказала ў каментарыям Радыё Свабода сакратарка выбарчай камісіі Раіса Валевіш. Гаворка ідзе пра педагога-псіхолага з Брэста Анастасію Кулічкову. Нагадаем, што ў сераду назіральнік Юрый Вашчанчук зняў скандальнае відэа на выбарчым участку нумар 37 у Брэсцкай усходняй акрузе. Ён спыніў дзяўчыну, якая з кабінкі для галасавання накіравалася да скрыні і спытаў, колькі яна нясе бюлетэняў, бо заўважыў, што іх там значна больш за адзін. Дзяўчына разгубілася і сышла, так і не прагаласаваўшы. Цікава, што выйсці з памяшкання ёй параіла старшыня камісіі Таццяна Мусіна. Еўрарадыё высветліла асобу гэтай дзяўчыны і тое, што яна працуе ў дзіцячым садку, а Мусіна там дырэктарка. Увечары ў сераду Анастасія Кулічкова пракаментавала скандал сайту Brest City.com. Яна сцвярджае, што мела толькі адзін утрая складзены бюлетэнь, а назіральнік яе напалохаў. Старшыня камісіі збіраецца пісаць заяву на назіральніка ў міліцыю, бо ён нібыта хапаў яе за рукі і не даваў прайсці на ўчастак. Вашчанчук падаў скаргу ў акруговую камісію пра спробу кідаў бюлетэняў, якую ён зняў на відэа. Тым часам у каментары Тутбай Лідія Ярмошына заявіла, што назіральнік парушыў закон і яго трэба пазбавіць акрэдытацыі. Па словах старшыні ЦВК, мужчына не меў права весці відэаздымку на ўчастку, а таксама падыходзіць да скрыні для галасавання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь хоча перагледзець дамову з Расіяй аб сумеснай ахове мяжы саюзнай дзяржавы. Пра гэта 14 лістапада паведаміў дзяржсакратар Савета бяспекі нашай краіны Станіслаў Зась. Ён быў з дакладам на гэту тэму кіраўніка дзяржавы. На сустрэчы менавіта Аляксандр Лукашэнка заявіў пра існаванне праблемы ў перасоўванні замежнікаў праз беларуска-расійскую мяжу.
Очереди, которые, по вашей информации, у меня информировали, достигают до 10 километров под Смоленском. То есть грузовики, следующие через Беларусь в Россию, выстраиваются для досмотра. И не только пограничного досмотра, и таможенного, и фитосанитарного, и прочего, прочего, прочего. Как так? Общая граница, договорились, под Брестом эту машину вывернули наизнанку, знаем, куда идет, что везет, передали Российской Федерации информацию. Так они останавливают эти автомобили опять по Смоленском, Псковым, Брянском, к примеру, на внутренней нашей границе и начинают обратно выворачивать эти автомобили. Это ненормально.
Як вядома, дамова была падпісаная ў 1995 годзе. Па словах Станіслава Зася, яна часткова страціла сваю актуальнасць і патрабуе абнаўлення. Ён лічыць, што сітуацыя на агульных межах патрабуе больш узгодненых дзеянняў ведамстваў Беларусі і Расіі.
Ситуация, которая сейчас складывается на наших общих границах, она требует более согласованных действий обоих ведомств заинтересованных, да и обоих стран, и Республики Беларусь, и Российской Федерации. Мы к этому готовы и предлагаем это сделать нашим партнерам из Российской Федерации. В общем-то, такая задача президентом и поставлена сейчас совместно с Российской Федерацией организовать работу по актуализации этого договора.
Пры гэтым дзяржсакратар Савета бяспекі падкрэсліў, што Беларусь не збіраецца выходзіць з дамовы аб ахове мяжы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Да гібелі малазійскага Боінга МН-17 маглі мець дачыненне міністр абароны Расіі Сергей Шайгу і дырэктар ФСБ Аляксандр Бортнікаў. Гэта вынікае з новых дакументаў, якія абнародавала міжнародная следчая група, якая расследуе авіякатастрофу 2014 года. Следчыя абнародавалі некалькі непублікаваных раней перакупаў тэлефонных перамоў баевікоў ДНР і іх расійскіх куратараў. У перамовах згадваецца непасрэдная датычнасць Шайгу і Бортнікаў Калашнікова да каардынацыі дзеянняў баевікоў на ўсходзе Украіны. Следчыя просяць магчымых сведак падзяліцца інфармацыяй пра кіраўніцтва і крыніцы фінансавання так званай ДНР. Асабліва іх цікавіць нейкі генерал ФСБ Уладзімір Іванавіч, які мог асабіста кіраваць прарасійскімі сіламі ў канфлікце на ўсходзе Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Незалежны кандыдат Сергей Альшэўскі даказаў парушэнні з боку праўладнага кандыдата на сваім участку і з боку выбарчай камісіі. Пра гэта ён распавёў у сваім акаўнце на Фэйсбуку. 14 лістапада круговая выбарчая камісія разглядала скаргі, пададзеныя Альшэўскім. Вядомы рэпетытар балатуецца ў Дзятлаве па Нёманскай выбарчай акрузе. Па словах Альшэўскага, яго камандзе ўдалося даказаць, што на адным з выбарчых участкаў камісія выдала выбарчы бюлетэнь не самому выбарцу, а яго сваяку. Акрамя таго, Альшэўскі даказаў парушэнне з боку праўладнага кандыдата па сваёй акрузе, намесніка гендырэктара Гродна-Аблгазу Уладзіміра Сіняка. Выбарчыя плакаты кандыдата былі надрукаваныя ў фірме, не занесенай у дзяржаўны рэестр вытворцаў і распрацоўшчыкаў друкаваных выданняў. Камісія прызнала, што парушэннем і вынесенае папярэджаннем Сіняку. Але, кажа Альшэўскі, нават не было прынята рашэнне зняць плакаты, надрукаваныя з парушэннем заканадаўства. Раней кандыдатку ад АГП Вольгу Белайцову знялі з выбараў за тое, што яе выбарчыя ўлёткі былі надрукаваныя аналагічнай фірмай, не ўнесенай у дзяржаўны рэестр.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі збіраюцца ставіць адзнакі школьнікам па новых нормах. Іх ужо пачалі выкарыстоўваць у якасці эксперымента. Пра гэта паведаміла дырэктарка Нацыянальнага інстытута адукацыі Беларусі Валянціна Гінчук. Паводле яе слоў, прапануецца больш канцэнтравацца на дынаміцы дасягненняў навучэнцаў, а таксама на тым, ці здольныя яны выкарыстоўваць на практыцы атрыманыя веды. Мяркуецца, што новаўвядзенне не азначае заўважных зменаў сістэмы. Найхутчэй гаворка ідзе пра новыя крытэрыі выстаўлення розных балаў. Апошні раз нормы ацэнак ведаў школьнікаў зацвярджаліся ў нашай краіне больш за 10 гадоў таму. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».